19. poglavlje. Mera opraštanja. Petar je prišao Hristu i postavio mu pitanje. Gospode, koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim? Do 7 puta? Rabini su smatrali da treba oprostiti 3 prestupa. Petar je, pretpostavljajući da primenjuje Hristovo učenje, odlučio da broj poveća na 7, do broja koji označava savršenstvo. Međutim, Hristos zahteva da se ne umorimo od praštanja. Zato mu je odgovorio, ne velim ti do 7 puta, nego do 7 puta 70. Opisao je zatim stvarni uslov pod kojim se oproštenje može tražiti i opasnost kojoj se izlaže čovek koji ne želi da oprosti. Ispričao je priču o jednom caru i njegovom postupanju prema službenicima koji su vodili poslove u njegovom carstvu. Neki od tih službenika rukovali su velikim svotama novca koji je pripadao državi. Kada je car zatražio da pregleda poslove koji su im bili povereni, pred njega je izveden čovek čiji je obračun pokazao da svom gospodaru duguje ogromnu sumu od 10.000 talanata. Pošto nije imao čime da plati, vladar je, da bi naplatio dug, prema tadašnjem običaju naredio da bude prodat u roblje zajedno sa svim svojim imanjem. Međutim, uplašeni dužnik pao je pred njegove noge i počeo da ga preklinje govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti platiti. Gospodar se sažalio nad tim slugom, oslobodio ga i dug mu oprostio. A kada iziđe sluga taj, nađe jednog od svojih drugara koji mu je dužan 100 groša i uhvativši ga davljaše ga govoreći, daj mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj me i sve ću ti platiti. A on nehte, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga. Videvši pak drugari njegovi taj događaj, žao im bi vrlo i otišavši kazaše gospodaru svojemu sav događaj. Tada ga dozva gospodar njegov i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostih tebi jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiloš na svoga drugara kao i ja nate što se smilovah? I razgnevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Ova kratka priča zalazi u pojedinosti koje su neophodne za stvaranje potpune slike, ali one nemaju neku duhovnu važnost, zato im ne treba poklanjati pažnju. Međutim, neke značajne istine opisane su u ovoj priči i o njima treba razmišljati. Oproštenje koje je car dao predstavlja božansko oproštenje greha. Hristos je predstavljen kao car koji pokrenut sažaljenjem oprašta dug svome sluzi. Tom čoveku pretila je kazna koju je propisivao prekršeni zakon. On sam nije se mogao izbaviti i upravo zato Hristos je došao na ovaj svet, odenuo svoju božansku prirodu ljudskom i dao svoj život, pravednik za nepravednike. Dao je sebe za naše grehe i zato svakoj duši besplatno nudi krvlju stečeno oproštenje. Jer je u Gospoda milost i velik je u njega otkup. Ovo je oblast u kojoj moramo pokazivati sažaljenje prema onima koji su grešnici kao i mi. Ljubazni, kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga. Hristos naglašava, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Kada je dužnik iz priče zatražio odlaganje isplate duga i obećavao, pričekaj me malo i sve ću ti platiti, kazna je bila povučena. Ceo dug bio je izbrisan. Međutim, uskoro je dobio i priliku da sledi primjer gospodara koji mu je oprostio. Izišavši iz palate, sreo je svoga prijatelja, također slugu, koji mu je dugovao malu svotu. Njemu je bilo oprošteno 10.000 talanata. Ovaj dužnik dugovao je njemu samo 100 groša. Ali čovek prema kome je tako milostivo postupljeno, ponašao se prema svome saradniku na sasvim drugačiji način. Njegov dužnik mu je uputio molbu potpuno sličnu onoj koju je on lično uputio caru, ali ona nije dobila sličan odgovor. Isti čovek koji je pre tako kratkog vremena dobio oproštaj nije imao ni nežnosti ni sažaljenja. Milost koja je njemu bila ukazana nije se pokazala u njegovom postupanju prema drugu u nebolji. Nije poslušao molbu da bude strpljiv. Mala svota koju je potraživao bila je sve što je nezahvalni sluga imao na umu. Zahtevao je sve što je smatrao svojim pravom i sproveo u delo presudu sličnu onoj koja je njemu bila milostivo oproštena. Koliko ima onih koji i danas pokazuju isti duh? kada je dužnik tražio milost od svoga gospodara, nije imao pravo saznanje o veličini svoga duga. Nije shvatao svoju bespomoćnost. Nadao se da će se izbaviti svojim trudom. Zato je i tražio, pričekaj me i sve ću ti platiti. Isto tako mnogi se nadaju da će svojim delima zaslužiti Božju naklonost. Oni ne shvataju svoju bespomoćnost. Oni ne prihvataju Božju blagodat kao Božji dragovoljni dar, već pokušavaju da razviju neku svoju pravednost. Njihova srca nisu skrhana i skrušena zbog grehova koje su počinili i zato su strogi i nepomirljivi prema drugima. Njihovi gresi prema Bogu, kada bi se uporedili s gresima njihovog brata prema njima, izgledali bi kao 10.000 talanata prema 100 groša, skoro 1.000.000 prema 1, a ipak ostaju nepomirljivi, nespremni da oproste. Gospodar je, prema Hristovim rečima, pozvao nemilostivog dužnika i rekao: Zli slugo, sav dug onaj oprostih tebi jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiloješ na svoga drugara kao i ja na te što se smilovah? I razgnevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Isus je nastavio: Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojih. Onaj koji odbija da oprosti odbacuje svaku nadu da će i sam dobiti oproštenje. Međutim, pouka iz ove kratke priče ne sme biti zloupotrebljena. Božja spremnost da nam oprosti ni na koji način ne umanjuje našu dužnost da mu budemo poslušni. Isto tako, duh opraštanja našim bližnjima ne umanjuje njihove pravedne obaveze prema nama. U molitvi koju je naučio svoje učenike, Hristos je rekao: I oprosti nam dugove naše, kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. Hristos time nije želeo da kaže da od svojih dužnika ne smemo tražiti da ispune svoje zakonske obaveze prema nama ukoliko želimo da dobijemo oproštenje svojih greha. Ukoliko oni nisu u stanju da odgovore svojim obavezama, čak i onda kada je to posljedica njihovog rđavog upravljanja sredstvima, ne smemo ih bacati u zatvor, tlačiti ili čak nemilosrdno postupati prema njima. Ali priča ne zahteva od nas da trpimo nehat. Božja reč izjavljuje da onaj ko ne želi da radi, ne treba ni da jede. Gospod ne zahteva od čovjeka koji naporno radi da podržava druge u njihovoj lenjosti. Mnogi gube vreme, ne ulažu ozbiljne napore i zato zapadaju u siromaštvo i nestašicu. Ukoliko oni koji imaju ove mane ne isprave svoje nedostatke, sve što bismo mogli učiniti za njih ličilo bi na sipanje blaga u vreću bez dna. Ipak, postoji i neizbježno siromaštvo i mi moramo pokazati nežnost i saučešće prema takvim nesrećnicima. Prema bližnjima moramo postupati onako kako bismo želeli da se u sličnim okolnostima postupa prema nama. Sveti Duh nas poziva preko apostola Pavla. Ako ima dakle koje poučenje u Hristu, ako ima koja uteha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milostivo, ispunite moju radost da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni i jednomisleni. Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu, nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugih. Međutim, greh se ne sme olako shvatati. Gospod nam je zapovedio da ne trpimo zlo na svom bratu. On kaže, ako ti sagreši brat tvoj, ukori ga. Greh se mora nazvati pravim imenom i jasno se mora izneti onome koji zlo čini. Apostol Pavle, nadahnut Svetim Duhom, obraćajući se Timotiju, piše: Propovedaj reč, nastoji u dobro vreme i u nevreme, ukori, zapreti, umoli se svakim snošenjem i učenjem. I Tito je napisao: Jer ima mnogo neposlušnih, praznogovorljivih i umom prevarenih. Zaradi toga uzroka ukorava ih bez štedjenja da budu zdravi u veri. Hristos je lično rekao: Ako li ti sagreši brat tvoj, idi i ukori ga među sobom i njim samim. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu da sve reči ostanu na ustima dva ili tri svedoka. Ako li ni njih ne posluša, kaži crkvi. Ako li ne posluša ni crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik. Naš Gospod uči da se teškoće među hrišćanima moraju prevazilaziti u krilu crkve. Ne smemo ih otkrivati onima koji se ne boje Boga. Ako hrišćaninu njegov brat učini zlo, neka se ne obraća nevernicima ni sudskim ustanovama. Neka slijedi uputstva koje je Hristos dao. Umjesto da pokušava da se osveti, neka se trudi da spase svoga brata. Bog će štititi interese onih koji ga ljube i koji ga se boje i zato svoj slučaj s poverenjem možemo prepustiti onome koji sudi pravedno. Kada se učinjena zla ponove nekoliko puta, a izvršilac svaki put priznaje svoju grešku, povređeni često postaje umoran i misli da je već dovoljno opraštao. Međutim, Spasitelj je jasno rekao kako moramo postupati prema onima koji nam zlo čine. Ako ti sagreši brat tvoj, ukori ga, pa ako se pokaje, oprosti mu. Nemoj ga smatrati nedostojnim svoga poverenja, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Ukoliko tvoja braća greše, treba da im oprostiš. Kada dođu k tebi i priznaju šta su učinili, nemoj da kažeš, čini mi se da nisu pokazali dovoljno poniznosti. Mislim da njihovo priznanje nije iskreno. Odakle ti pravo da im sudiš kada nisi u stanju da čitaš srca? Božja reč kaže, pa ako se pokaje, oprosti mu. I ako ti 7 puta na dan sagreši i 7 puta na dan dođe k tebi i reče, kajem se, oprosti mu. I ne samo 7 puta, već 70 puta 7, upravo onoliko često koliko Bog oprašta tebi. Mi lično za sve dugujemo Božjoj obilnoj blagodati. Blagodat u zavetu odredila je naše posinjenje. Blagodat u Spasitelju omogućila je naše iskupljenje, naše obnovljenje i naše uzdizanje do sunasledstva sa Hristom. Neka se ta blagodat pokaže i prema drugima. Nemojte onima koji su pogriješili dati povoda da se obeshrabre. Nemojte svojom farisejskom oštrinom ranjavati svoga brata. Neka vam se ni u umu ni u srcu ne pojavi neka zajedljiva, gorka misao. Neka se u vašem glasu ne pokaže nikakav trag prezira. Ako budete odlučili da izrazite neko svoje mišljenje ili da zauzmete ravnodušan stav ili da pokažete sumnjičavost i nepoverenje, možete zapečatiti propast te duše. Njoj je potreban brat sa srcem starijeg brata, srcem punim sažaljenja, da utiče na njena ljudska osjećanja. Neka oseti čvrst stisak bratske ruke, neka začuje šapat, hajde da se pomolimo. Bog će i vama i njemu pokloniti bogato iskustvo. Molitva dovodi Isusa na našu stranu, daje slaboj, zbunjenoj duši novu snagu da savlada svet, telo i đavola. Molitva odbija Satanine napade. Kada se neko okrene od nesavršenih ljudi da bi posmatrao Isusa, u njegovom karakteru događa se božansko preobraženje. Hristov duh, delujući na srce, prilagođava ga njegovom liku. A onda, na vama je da uzdignete Isusa. Neka vaše duhovne oči posmatraju jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. Kada se budete uključili u njegovo delo, setite se da će onaj koji obrati grešnika s krivoga puta spasti dušu od smrti i pokriti mnoštvo greha. Ako li ne opraštate ljudima greha njihovih, ni Otac vaš neće oprostiti vama greha vaših. Ništa ne može opravdati nepomirljiv duh. Onaj koji je nemilostiv prema drugima pokazuje da ni on sam nema udela u Božoj blagodati koja oprašta grehe. Božansko oproštenje privlači dušu zalutaloga velikom srcu beskrajne ljubavi. Reka božanskog sažaljenja teče u dušu grešnika, a iz nje u duše drugih. Nežnost i milost koje je Hristos pokazao u svom savršenom životu vidjet će se u životu onih koji imaju deo u njegovoj blagodati. Ali ako ko nema duha Hristova, on nije njegov. Takav se otuđio od Boga i jedino je spreman za večno odvajanje od njega. Istina, on je nekada primio oproštenje od Boga, ali njegov nemilostivi duh pokazuje da sada odbacuje Božju ljubav koja oprašta. On sam odvojio se od Boga i nalazi se u istom položaju u kome je bio pre oproštenja. On se odrekao svoga pokajanja, a njegovi gresi opterećuju ga kao da se nikada i nije pokajao. Međutim, velika pouka ove kratke priče krije se u razlici između Božjeg sažaljenja i tvrdoće čovjekovog srca. U činjenici da božanska milost koja oprašta treba da bude mera njegove sposobnosti opraštanja. Nije li trebalo da se i ti smiloješ na svojega drugara, kao i ja nate što se smilovah? Nama nije oprošteno zato što opraštamo, već dok opraštamo. Temelj potpunog oproštenja nalazi se u nezasluženoj Božjoj ljubavi. a mi svojim ponašanjem prema drugima pokazujemo da li je ta ljubav postala i naša. Zato Hristos kaže, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. Se meriti. Se meriti.